73. Veðurlagið ávirkar vöxturinn. Tá við kanna jörðina og bera saman líf í hottin hjá ýmsum falkaslöfun, hent að búta jörðina upp í ök. Við kunnu til dæmis búta upp eftir veðurlag og kanna hver ávist veðurlag og hverja plantur vaksa her. Veðurlagið á einum ávistum stegi treyta á tví sum áður nefnt. Hita, affalli, breiddarstigi, hadd yfir hafi og svo framvegis. Nú færa við að hitja nærri at pólveðurlagi, tempraum veðurlagi, Miðjarðarhafs veðurlagi, Oyumarka veðurlagi, steppu veðurlagi, tropiskun savanna veðurlagi og tropiskun regnskógar veðurlagi. Haddar viðurskiftene ávirka veðurlagi negv og tí eru eisini ökje við eisundun fjallaveðurlagi. Veðurlagi avgjer hverja plantur vaksa við enn ökje. Tí eru ýmisk vakstrar ökje. Við hesa bókina lýsa við tundru, nálaskóvir, leifskóvir, oyumerkur, steppur, savannur og tropiska regnskóvir. Plantulöfi og dýralöfi vera ikkje einans ávirka av veðurlaginum. Menniskja hafa eisne stóra ávirka. Umstøðurnar broytast til dømes tvei menniskja diska jörðina, fella skóin og byrja vötn og ægir. Tví en ekvastan í heiminum lúti etter av tví vöxtri og dýralöfi som etkjent fyrir ökje við ávirkum veðurlag. Úr fyrjun hefur segjahald haf stóra ávirkan av vöxturinn. Það karga landslægi við lávaksnum vöxtri komi úr stegin fyrir störvaksnar úrstur og runnar sem upprunalega mynda á landslægi. Myndin hér nýjanfyrir. Hún vísi dömi upprunavöxtur að klubbanum, að kúnaötni. Það segir ekki sleppi fram eitt.